To je izgledalo tako da sam imao bio gola vode, ja mislim da sam smršao 3 kg. Ako je Novak smršao 13, ja sam smršao 3 sigurno. Ja sam gledao neke od podcasta gde ste pokušavali da čoveku razbijete glavu sa ovim bidonom, ali on je toliko težak tako da treba malo vežbe za ovo. Ovo može da služi i kao, evo, to za gledalce, dakle i malo vežbate odručenje.
Absolutno.
Znači vrhunska stvar, zbog čega sad mi nismo patriote, pa kao zašto sad gledam nekog Perikara ili ne znam koga, a ne gledamo Međedovića ili ne gledamo Ducija Lajovića u tom trenutku. Zamisli Novaka sipa sa kofeinom, a Jelena ovako sa strane. To nećeš popiti.
Da, ja mislim da će Višku biti veći ispit s obzirom na to koliko se deru Danci do njega.
Da.
Čuju se u svojom prenosu, čoveče.
Jel jes? Da. A da, juče.
Da, dobro, Viško je kako je bio prozvan danskim komentatorom.
Da, danski komentator.
E, to sam negde čuo Viška koji kaže kao idemo na ćevape i pljeskavice da pravimo kada ova era prođe. Sećamo se kakve ovde probleme imaju vrhunski sportisti kad se spremaju za olimpijske igre, plivači, ono Čavić sa mnom pliva u traci pored u građanskom terminu na Tašmajdanu. Ja to nisam mogao da verujem. Živini Čavića pored koji ono kao ve, pa da je moguće ovo.
Kao što znate, mi ovde u goste dovodimo i bivše tenisere i teniserke, i trenutne, i trenere, i komentatore, i novinare, i sve ostalo što možemo da dovedemo što ima veze sa tenisom. A ovoga puta, tu je jedan kolega, manje više kolega, svi smo mi novinari, ali on je konkretno komentator. Preko puta mene prvo da kažem što tako uvek ide uvod je Miodrag Dimitrijević, a sa nama je tu danas komentator Eurosporta, po tome najviše poznat već godinama unazad, Smiljan Banjac. Smiljane, dobrodošao.
Drago mi je da ste me ugostili. Sad ne znam da sam bivši kolega, bivši komentator, kad počinješ tako kao bivši teniseri, bivši oni, kao bivši komentator. Šalim se, ne. Ne, hvala vam.
Nama ništa nisu javili se ovo sporno.
Sve u redu, sve u redu. Dakle, određen je Roland Garros, tako da idemo dalje.
Pa da, bivši si jer on komentator kad ne prenosi, kod da ne postoji.
Tako pa, znaš kako u mom poslu i posebno tamo gde radimo samo Grand Slamova i onda kažemo i mi smo ono kao po pozivu fakultativno radimo. Znači, fakultativni komentator tenisa. Da, da. Na svaka 4 mjeseca.
Da, da nema Eurosport. To jest, Eurosport ima u velikom broju zemalja prenosi Wimbledon. A u Srbiji ne prenosi Wimbledon.
Tako je. E, pa to je sada vrlo zanimljiv koncept ako ćemo o Eurosportu, kako to funkcioniše kod nas, a kako funkcioniš. Jer Eurosport kod se gleda ili Eurosport, mi volimo tako da kažemo, koji se gleda kod nas, to je takozvani internacionalni Eurosport i on se u principu i najviše tako gleda po tom internacionalnom karakteru i u većem delu sveta. E, sada neka lokalna velika tržišta, poput recimo Velike Britanije, oni su potpuno nezavisni od tog Eurosport International kanala. Ne samo zbog toga što su oni napravili onaj Brexit, nego su oni napravili Brexit u tom sportskom smislu kada je Eurosport u pitanju. I može im se.
Pa da, krajeva. Pa
da. I onda je njihov koncept rada potpuno drugačiji od koncepta rada Eurosport International. Dakle, čije sedište bilo u Parizu, pa je recimo za jugoistok Evrope pomereno u Sofiju, ako se nešto nije pomerilo među vremenu, kad je Sofija postala glavni grad države koja je članica Evropske unije, pa su onda oni jugoistočno tržište ili taj Zapadni Balkan preselili da nam bude bliže, ali hoću da kažem da Velika Britanija i Eurosport koji recimo ljudi gledaju ako odu tamo je potpuno nezavistan produkcijski i na svaki drugi način od ovoga, jer recimo Eurosport ovde ne prenosi Premier Ligu, ne prenosi Formulu 1, ali zato prenosi sve to u Velikoj Britaniji ili u Portugaliji. Oni rade potpuno drugačije i pripremu za Wimbledon. Pre nekoliko godina je Eurosport International imao tu foru da je sa sport klubom zajedno delio, pa smo imali sva 4 Grand Slema. Mm-hmm. Radili smo, ja mislim, samo 2 ili 3 sezone. Imao sam tu sreću da sam radio onaj Novakov i Rodžerov meč koji je otišao u 13. Tako je. Tako da smo imali tu privilegiju da zajedno sa kolegama sa sport kluba to prenosimo, ali to ponovo posle ostavljeno samo njima. Tako da oni imaju taj, da kažemo, treći Grand Slem u sezoni, a mi imamo 3.
Da, ja kad smo već odmah krenuli u tu Eurosport priču, ja mislim, mi svi pretpostavljamo zašto je to tako, ali ono što najviše smeta Srbima je to kada igra neki srpski teniser, da Eurosport to
ne... Da demistifikuje.
Da. Mislim, ja mogu da zaključim da je to zato što se vi ništa ne pitate i oni vam stave meč, uglavnom rade centralni i prvi teren.
Ja sam to često isticao, baš sam rekao Biodragu, često ističem i u mojim prenosima. Za one ljudi koji možda već mi radimo na sportskom, mi radimo na srpskom jeziku od 2006. godine. Dakle, ja sam od samog početka, od kada je to pionirski krenulo, pa kao jedina zemlja koja je izvan Evropske unije koja je uspela da napravi Eurosport priču, a da nije članica Evropske unije, dakle na ovim prostorima Balkana. Ali kada su naši teniseri i teniserke u pitanju, s obzirom da je Eurosport koncipiran tako da je satelitski program koji se gleda u svetu, a nije lokalnog karaktera kao sport klub, pa samim tim kao franšiza ima pravo, zahvaljujući studiju koji se nalazi u Beogradu, na Novom Beogradu, ima pravo tog prečeg izbora svojih tenisera i tako dalje. Globalno gledano, taj international koji sam pominjao, odnosno internacionalni Eurosport, on kupi i prenose tako da kada ih postavi na tržište, kada ih postavi na svoju platformu, to je to što se emituje kod nas. Dakle, mi nemamo tu mogućnost internog biranja mečeva, pa samim tim nemamo ni tu mogućnost da stavljamo u naš plan i program ove mečeve naših tenisera. I onda se milion puta dešava da moram da objašnjavam ili da moramo da objašnjavamo slušalcima, odnosno gledalcima koji to ne znaju, zbog čega sad mi nismo patriote, pa kao zašto sad gledam nekog Perikara ili ne znam koga, a ne gledamo Međedovića ili ne gledamo Ducija Lajovića u tom trenutku. Baš iz tog razloga, jer mi nemamo pravo da na teritoriji Srbije biramo mečeve i onda zato i koristimo onu Eurosport platformu, sad je to Discovery platforma ili Max, ranije je to bio Eurosport player, da. I onda potenciramo to da kao ko ćete gledati naši tenisere, iskoristiti tu mogućnost, znači po onim nekim stvarno izuzetno povoljnim cenama, na tom mesečnom nivou kupiš i onda gledaš, brate, sa svih 17 terena, znači gledaš, sam kreiraš, ja kažem, sami budite reditelji vašeg prenosa, idete tamo, ne nervirate se i sami kombinujete, a ne morate nas da slušate. Možda.
Win-win situacija.
Win-win situacija, nego Johna McEnroe. Ako volite da priča non stop, eto, John McEnroe.
Ja sam baš za Roland Garros prvi put uzeo aplikacije tipa.
Prvi put je bila ta nova, Max. To je taj,
ne, ja sam baš Eurosport aplikacija.
Ili baš aplikacija Eurosport.
Aplikacija na telefonu, da. Za tipa koliko 700,
i funkcioniš.
750 dinara mesečno.
Tako je, mesec dana.
Znači, ceo turnir ti odradi, jeste, bukvalno sve. Gledao sam kvalifikacije, prvo kolo. Nema komentatora još bolje.
Tako je, kvalifikacije. Mi smo ranije praktikovali, prethodnih godina smo praktikovali da radimo i kvalifikacije i za Roland Garros i onda tako imaš lep uvid u to ko je u kakvoj formi trenutno, pa gledaš i one starije tenisere koji isto kroz kvalifikacije pokušavaju da dođu do glavnog žreba i to smo radili, praktikovali nekoliko godina jer Eurosport u međuvremenu je izgubio i ono pravo prenosa nekih kvalifikacijonih, odnosno turnira koji ulaze u pripremnu sezonu. S tobom sam pričao malo i o tom Eiraš, pa radiš malo Portugal, pa radiš malo te manje turnire, 250 muške, pa 500 ženske i tako dalje. I onda vidiš otprilike gde se ko nalazi, ali onda kroz kvalifikacije smo to mogli. Ali tržište diktira to da globalno kvalifikacije preskačemo i onda polazimo od glavnog žreba.
Pa sad si ko Novak, bez turnira ideš na Grand Slam, a?
Bez turnira na Grand Slam, to su te godine. Znači. Iskustvo i onda cepaš od prvog kola pa podižeš formu.
To.
Do druge nedelje.
Ajde, sad ćemo Novaku, a ja prvo hoću da se zahvalim našim prijateljima iz Water Dropa, koji su nam, pogledali.
O, lep.
Da, logo raketiranja. Znači, ko ne vidi, ovdje je naš logo. Bili smo inače u galeriji, u restoranu Kolo. To je prvi restoran u svetu.
U svetu.
Znači, kreću iz Srbije, pošto je Water Drop multinacionalna kompanija.
Da, Novak je promovicu sjajno pred Roland Garros.
Da, baš radi sve svašta. Oni su sada krenuli, znači, restoran taj Kolo u galeriji je prvi koji ti služi Water Drop. Kao na meniju će biti Water Drop. Tako da, možemo odmah i da probamo. Da pijemo.
Uzeli smo malinu.
Ja sam gledao neke od podcasta gde ste pokušavali da čoveku razbijete glavu sa ovim bidonom, ali on je toliko težak da treba malo vežbe za ovo. Ovo može da služi i kao, to za gledalce, dakle i malo vežbate odručenje.
Apsolutno.
Znači, vrhunska stvar, teško je, onako čelično, prilično, ali veoma lepo. Veoma lep dizajn.
Jeste. Sad pijemo malinu, iced tea.
Aha, to se otvori onako kao oni šećeri mali. Evo to da pokažem gledacima. Znači, otvorite ona, kao mlekce.
Kao malo
mleko koje kupiš pa onda sipaš u kafu.
Da. To. A to su nam ovdje kad smo bili. Znači, bili smo na jednom eventu, zato smo i ovo dobili. Da. Kako se zove?
Se kolege otimali, nekad ono pojavilo se za strane, oni trpaju u ovo. A to je nekad bilo, to u moje vreme, ja sam malo stariji.
Ali bila je, dali su nam kao flašu, ali ne tu, nego jednu fancy flašu za restoran, možda misliš kakva je, i čašu. I kao sipaj, gde misliš da treba da se sipa? A mi uvek sipamo u čašu, ovdje, što je jače, što je manje, onda se osjeti više.
Osjeti se malina momentalno. to znači u različitim okusima, što bi rekli kolege komšije.
Ima i sa kofeinom i bez kofeina. Oni imaju tri različite linije, pa sad ono, različiti ukusi.
Zamisli Novaka sipa sa kofeinom, a Jelena ovako sa strane. To nećeš popiti.
Da, bukvalno. Kao juče, on se nešto nervira, ovo, ono, i samo vidiš nju.
Ledena
znači, bukvalno ono, Novačeve, moramo da budemo skromni.
A to da u četvrtom setu kad je ono bilo, kad je ovaj dobio pet vezanih poena, ono, ništa četvrci je bilo, ako se ne varam, pa taman na 6-5, pa 7-5 da završi lepo, a ona sa decom onako, naš kao bilo moguće, kao pet poena ti uzu za redom.
Jeste, ali tu bi isto jako, što su oni snimali non stop tu ložu i ono Tara gleda onu slikovnicu.
Da, Stefan sa strane isto, ali Stefan malo pa proviruje, znaš, on ne može da vidi, verovatno, pa sad traži linije.
Jeste, treba pomeriti Miljana da ne stoji ispred, da može da vidi lepo.
I samo za gledalci koji ne znaju, 10% popusta uz kod reketiranja na sajtu Waterdropa, isto i za tebe. Ako ćeš na prvu porudžbinu, kucaš kod reketiranje, 10% popusta.
Ja? Hvala vam.
I to je to.
Pre nego što nastavimo, ovo je inače za tebe baš, da ne bude da si došao i otišao praznih ruku.
Divno, da. Hvala puno, hvala drugari.
I ovu malinu, naravno, ako ti se dopada, to ide s tobom.
To ću da degustiram odmah danas.
To.
Tako je. Šta mislimo o Novaku?
Šta mislimo o Novaku sad u ovom trenutku?
U ovom trenutku, znači svi snimamo posle Popirina, a pred... Runea?
Da, pred Runea, pred tu drugu nedelju, ajde da kažemo. Ja mislim da to funkcioniše sjajno. S obzirom na sve okolnosti i šta mu se sve izdogađalo posle tog Roland Garrosa i načina koji je, da kažem, i prekinuo učiće na Parijskoj šljaci i tako dalje. I sve ono što se događalo tako ekspresno i tako brzo, meni deluje kao naučna fantastika. Ali opet, sa druge strane, pokušavam da to... sagledavam iz ovog našeg, kao nekog novinarskog ugla ili ugla ljudi koji se na neki način bave tim vrhunskim sportom, pa mi onda nekako i logično, iz prostog razloga što je ta, da kažemo, sportska mikrohirurgija otišla toliko daleko, a mislim da je najviše napredovala u odnosu na sve ostale grane te neke hirurgije, tako da me to ne iznenađuje. I ta njegova odluka da se podvrgne toj operaciji kolena, tog mikrotipa, i te prognoze da će verovatno za 20-ak dana biti spremani ne za Wimbledon, ako ne za Wimbledon, barem za olimpijske igre koje su mu toliko važne, a svima znamo i zbog čega. I meni to posle svega deluje, a onda čitamo u nekim švajcarskim novinama i čitamo onim britanskim tabloidima, naravno, taj pritisak i to, da li je stvarno, da li nije. Mislim, ko bi se s time...
Da, to je preuveličao. Neko je lupio u gluposti i onda su preuveličali.
I onda to tako ide po nekom defaultu. Neki sanovi, neki Daily Mirror i tako dalje objavljuju razne gluposti. Prvo, teniser tog profila se ne bi bavio takvim stvarima. Odnosno, ljudi koji su tu u okruženju, pa ti hirurzi, ti doktori, mislim, zašto bi radili takve stvari. Mislim, da se ne vraćamo na to, ali onda da se vratim samo na tvoje početno pitanje, meni to deluje za sada jako dobro. I ono što mogu da vidim iz njegove igre, sve ono što radi na terenu i što je radio ranije, nema nekog otklona u smislu da on ne pokušava da uklizava, da on ne pokušava da radi špage, da ne presira svoje koleno sa spoljne, unutrašnje strane, napred, nazad. Dakle, radi sve ono što je u principu radio i ranije. Ima taj oklop, tu zaštitu na tom kolenu koja očigledno funkcioniše i sve to lepo amortizuje. I mislim da to ide u pravom pravcu. Mislim, meni to tako deluje u ovom trenutku, a čini mi se da opet ne igra sa onim full kapacitetom, a čini mi se da može. Tako da je to ono što me na neki način i hrabri pred drugu nedelju.
Da.
Jeste, ali na primjer isto zanimljivo što prva konferencija, oni ga pitaju zašto je sivi steznik nije beli.
Da.
Druga konferencija...
Od udara.
Da.
I onda kao u fazonu ovi dušebrižnici britanski kažu da se ja pitam, on ne bi smeo to da nosi jer mora da ima 89% belog. Da. To sam ja pomislio na samom početku da mu neće dozvoliti iz nekog razloga da će ono kao da ga iznerviraju, pa kao ne, to znate od udara, od onog našeg koncepta, znači samo može krokodil da bude zeleni i to je sve. I na patikama crna šrafta. Da. To je bilo ranije kod njega, kao zašto nosi patike moraju bude bele, pa sa tri šrafte kada je nosio Adidas, bila isto priča, ne, te šrafte, izvinjavam se, to nije po dress kodu kao
da,
bilo to. Pa onda ljudi u publici bi trebalo sve da nose belo. Ako bi išli toliko daleko, onda bi se ja nervirao i zbog toga.
Mislim tenisarku neku pre par godina zbog gaća vraćali.
Ja mislim da nije Badoza, nego Francuski, Garcia.
Jeste,
Garciju su vratili zbog onog pocuknje, jer je bio u drugoj boji. I sećam se da se to još jednom dogodilo kad je ona Amerikanka, ona čuvena po noktima, što ima svoje osvajale. Tako je. Matek Sons. Nju su stalno vraćali. Ali ona to provocira, ono kao,
pa se ono stavlja. Ono bukvalno dođe, ono sve
roze, na sebe što blavo, može. Zeleno, da, pa proćujem, rećali su i Venus Williams. Ona imala isto svoju onu garderobu, isto zbog previše tog šljaštenja i nekog štrasa, pa su to vraćali. Pa onda ona iznervirano pocepa one šljokice i onda kao baci to.
Bilo za Federer nešto je. John od patika.
Federer i Nadalo su isto, oni nosi one šljašteće boje. On voli ono vrištanje, ono kao neki ciklama, pa ono kad se pojavio ono, tako da je zbog tog Johna ciklama plavo nešto, bilo je, ali ne toliko drastično kao u Novakom, a očekivao sam da će mu možda reći, znaš, ono kao, i onda uzme spray pa ofarbu u bel. Ja bih uzeo spray pa bi tu ofarbu u bel.
To bi bilo...
To, pa kaže, evo.
A Fritz ima isti problem. Mislim, znaš da je Fritz isto periso menisko, isto da, na Roland Garrosu, isto i isto je imao sivi steznik, kaže, baš sam gledao konferenciju.
To je ona osnovna boja, znaš, ono kada uzmeš krilo od kola, uvijek je sivo.
Da.
I onda ono, sad oni tamo, znaš, ono, onda ispituju boje, pa onda tvoju boju moraju da poklopu. Da,
to je taj
osnovna boja. Bukvalno to, kaže, dali su mi ljudi to u bolnici, ono, bukvalno su mi dali.
Ne, sivo, sve sivo, ti, ta ortopedska pomagala i te stvari su uglavnom sive.
Da, kaže, tražio sam, nema, ne postoji kao belo, skoro zi, to je to, kao moram da nosim to. Mislim, šta će da im kažu, jedi ga, neće.
Sigurno. Ima opravdanje, znači da je bio doktor opravdanje, ono ne bi bilo dobro, pokaže opravdanje.
To bi bilo jako da izvadi iz torbe to.
Evo, kod konferencije za medije, evo izvolite, ako dođete proveriti.
Da. I... Ali bio je dobro, pomenuo si Novaka na toj prvoj konferenciji, kao evo da vam ja sad kažem, znači koleno, to, ono odmah je počeo, kao znam da će prvo pitanje biti o koleno, pa onda odmah da kažem
da
me ne smarate s pitanjima, kako šta.
Pa jeste, i uspjeli su da ga slikaju kao bez steznika kako izgleda koleno, kao bukvalno se vide dve male tačkice. Crvene tačkice i to je to.
Da, da je bilo verovatno ono...
Lasertić da je...
Pa to, da je prošao.
Tako da to je... To objašnjava zašto je 20 dana samo oporavak. Ti kad uradiš to...
Jer ti nemaš... Koleno se više ne seče. Mislim, to je nekada bilo kod gospodina Nešovića, doktora Nešovića. Znaš ono kada je ono zvezdini futbaleri to kao pod nož i to kod njega, ali to je ono obavljao vrhunski, specijalistički. Mislim, prvi na ovim prostorima. A to je sad potpuno druga dimenzija, druga dimenzija priče.
Da. Da, to smo rekli za Novaka. Mislim, generalno mislim da se on išao je onako polako postepeno, koliko mora.
Koliko moram,
ajde,
da.
Ajde, neću da opterećujem koleno dok ne moram, pa ako moram...
I protivnici su mu bili tamo nekako na ruku.
Da, kodak
znači,
je
crto. Da, kodak je crto. Ali nekako mi kompletan Wimbledon izgleda to favoritima kao da su im crtali žreb. Znači, svim favoritima.
Yes.
Ajde, sad ako uzmem u obzir favorit sad na travi, Daniel Medvedev i to sa Grigorom, i nije mi favorit, on ne voli to, ne voli travu. Ali sad ono kao igraju, evo, kao za osminu finala, do duše za četvrt finala, evo. Večeras. Pa sada tu Grigor, ono, fenomenalna forma, ono, kao, znači, ono, ko Feniks iz pepela, podigo se, pa kao sad će da vidite, kao ko ide u starog vođima, sad ću da cepam. I ostali favoriti, ono, iznenadio me Wimbledon, onim ranim ispredljim. Ali opet, tu imamo Andreja Rubljova, opet Rava, znaš, kao i Daniel. Pa ali Cicipas me razočarao, ko ispoz, Rusuvorija.
Četvrt finale Wimbledon.
Pa da, tako je. Nije. Tako da, im se i tu otvorila situacija potpuno, a Novaku i Alcarazu ide naravno ruku to što mogu da igraju tek u final. Da. I onda svi očekuju tu reprizu prošlogodišnjih pa da bude prašenje kako
Sinner se dobro izvukao.
Sinner je
kako su bila očekivanja.
Pa Rune juče izvukao se ali volšebno, bukvalno. Znači bio je na granici poraza i onda se izborio za taj meč sa Novakom sutra. Pa ćemo vidjeti ali kad kažemo sad pravi veliki ispit da to Rune. Mada Rune nije u kakvoj formi nekoj spektakularnoj.
Ja mislim da će Višku biti veći ispit s obzirom na to koliko se deru Danci do njega.
Da.
Čuju se u svojom prenosu, čoveče.
Jel jes? Da. A da, juče.
Da, dobro, Viško je kako je bio prozvan danskim komentatorom.
Da, danski komentatorom.
Tako da, nek malo krene da ravi za njega. Vidjet ćemo, nemam pojma. Ja bukvalno ne znam što da očekujem meč od Đoković i Rune. Jer neko me pitao, kao Rune, šta mislim tu Đoković do žreba, mislim da može da izgubi od Halisa, mislim da može i da dobije Đoković. Znači, toliko mi je to nepredvidivo i umede kako se upali. A on, znaš, onako se upali, mora konstantno da bude na tom nivou, njegovom najvišem.
Tako je.
A da li može...
E sad oni njihovi, koliko je to 3-2 za Novaka, ali Novaka je okrenuo, ovaj je vodio nešto 2-1, on ga je dobio u finalu, beše parijskog Mastersa. Pre dve godine.
Da,
tako je. A onda ga je Novak okrenuo sa 2, prošle godine uzeo oba meča. to je bilo onaj završni turnir sezone, još jedan pre tog, opet Pariz, ja mislim.
Jeste, Pariz i...
Da, da, isto, dve nedelje za vreme.
Tako je, ali sve mečeve su igrali na tvrdi podlazi i oni veštačkim uslovima, ono, u dvorani, pa onda sad ovo trava. Ja, Novak ima prednost tu, apsolutno, kad je trava u pitanju u odnosu na Runea, i ja tu onda ne tražim mogućnost, mislim, gubitak seta. Ako je to nešto sada na što bi trebalo obratiti pažnju, u redu, pristajem, nikakav problem. Kao ova prethodna dva meča, možda i nisi očekivao to, izgubi set, ali pogledaj Alcaraza koji odigra, izgubi dva seta u meču. Yes. Tako da ako koncipiraš već tako formu da izgubiš set po meču i bolje, i onda imaš malo više vremena da se pripremiš za sledeći koji ti je važniji, onda... Ajde, kažem, pristoj bi ja na takvu varijantu da izgubim po set, ali da furam dalje.
Možda do kraja turnira ako izgubiš po set.
I da to izgleda mnogo lepo. Znači, ono, 4 seta, ok, ali super sam odigrao i zadovoljan sam, vide ljudi. Oho.
Pa jeste, ali ispade da se ove godine, da je Wimbledon izgleda kao da se igra u dvorani. S obzirom to da je zatvoren krov, centralni
teren. Non stop zatvoren, pa kad ga otvore, kad ne treba, ono, do ga zatvore, gotovo. Ono, već kiša se ispada. Pa da, ono, toliko kiše je palo, i juče isto, prekjuče, non stop.
Dobro, da, baš.
Ali dobro, imali smo i na Roland Garrosa, ono tipično vreme, isto katastrofa. Dana. Ali onda, znaš, sad dva krova već možda se funkcioniša. Mi imamo, recimo, mi smo ranije imali problem kad nije bilo krovova, osim na Šatrijevu ili ranije kad nije ni bilo, to je pakao. Znači, dođem na posao. Recimo da radim prvi dan i sad ono kao delay zbog kiše. Znači, brate, rođe, i sad sediš i nemaš pojem. Pa kao, igraće se u 12.05, znači, pa počinje u 11, ono, leglen. Pa onda čekaš, pa ono, pa čekali smo neki put i ja mislim da sam najduže čekao i 4 sata. I na kraju, posle 4. sata, kažu, odlaže se. Ako radim, recimo, drugu smenu, pa dolazim na one večernje, pred večernje mečeve i na večernju sesiju. I onda sam izgubio čitav dan. Ne radeći. Čekajući i ne radeći da bi se to otkazalo i onda kao dođe
sutra. Jel ti plaćen taj dan?
Princip je da se ne plaće. Plaćen si po satu, po učinku. Tako da je obračun, to ide tako, to ide da napravimo i tu malo sad priču. Znači, ovaj taksimetar, mi to zovemo, zezamo se, pa zovemo taksimetar, on radi tamo u Parizu i on tačno od momenta kad uđeš, kad se najaviš, on krene sa tobom i onda te prati. Ali taksimetar radi onda kada je tvoj glas u pogonu, odnosno kad si pred mikrofonom. A i kad najavljuješ, odjavljuješ to, i on beleži te sekunde, minute i tako dalje. Ali ne kuca i ne čeka te dok ti strpljivo kao komentator sediš i čekaš svoje vreme da ti meč počne. I onda je jako dobro kada tvoj meč traje kao onaj moj 2012. 6 sati 40 minuta, što je rekord apsolutni svih teniskih meča. Ja mislim, kod svih kolega, ja mislim da niko nije radio meč duže od mene. Bilo gde, bilo kada, verujem. Ne po dužini trajanja meča, nego ono što ide posle. Znači, najava meča, pa posle toga ceremonija, pa stolice, pa ovo. Pa... Znači, on je završen posle 6.40. Ja sam štopovo vreme. U toj varijanti, kada kažem taksimetar radi, najbolje je da ti meč traje dugo i da idu 5 setova, pa onda onaj kolega koji dolazi posle tebe se nervira. Daj, brate, mili, da bajaj to, prekini, završava i tako dalje. Šalimo se mi često na tu temu.
A kad se setiš stvarno tog meča, kako je izgledalo to? Mislim, to je
to je izgledalo tako da sam je bio gola vode, ja mislim da sam smršao 3 kg. Ako je Novak smršao 13, ja sam smršao 3 sigurno u toj male tesne kabine, to je ko kokpit, znači, sami kako to izgleda. Ko u kokpit aviona, samo je toplije 86.000 puta. I i klaustrofobično, onako, prilično. I to, ja sam prestajao, mislim da sam jedno dva sata sam stajao. To je ono, stojim, pa sednem, pa stojim, pa se nerviram, pa onda on gleda gore, sad će, da će ti, naš ljubi krst, ovo, ono, pa ja ljubim sa njim. I to sve traje i onda kažeš, dođeš 4, 4.5 sata, 5. sat, pa kažeš, mislim, ako sad ovo ne uzme, izgubi 5 sati na terenu, pa kad će? Ja ne znam, ja da igram toliko, ono, 5.5 sati tenis, a izgubim taj meč, ja više tenis ne bi igrao. Ne znam, znaš, ono, karakteri to, ona, da li posle toga ono bi još bolje.
Da.
Ali to je to, kad, znaš, izgleda ti sve, kad takav meč izgubiš, sve ti padne u vodu. Što sam, bre, 5.53, što sam bio na terenu 5.53.
Šta će mi u životu?
Ili ono, kad je John Isner dobio onaj meč, ono, najčuveniji, najduži u istoriji Roland Garros. Nisam taj radio, kolega je radio to pre mene. Srednje nisam ga čekao, ali to je bila kombinacija dva kanala, pa je onda bilo okej, okay, ono, tri dana trajao meč. Pa sad kažeš, izgubiš taj meč.
On išao na letovanje posle tog meča, od prilike.
Da, da se oporavlja. I izgubiš taj meč posle 3 dana i kažeš, misli, čemu sve to? Izgubio sam meč posle 3 dana, brate. A ovaj, znaš, John Isner ušao u istoriju, ono, tabla mu stoji tamo, pored tog terena, pored 13 ili koji je već bio. ali to 5.53. Ja mislim, baš okačili ste pitanja kao za mene na Instagramu, je tako? Pa je neko pitao o tom meču 5.53.
Jest.
Pa smo šta malo sam radio, ko je to, znači, bukvalno sam bio gola voda. I to, ja mislim da sam do toaleta izlazio na 4 puta. To je iz nervoze, što normalne okolnosti. Dobro, mi kad radimo tenis imamo tu privilegiju u dužini trajanja tih mečeva, znaš, možda iđeš kad hoćeš to, ono kao, znaš, pa 15-30, pa te nema neko vreme, pa pucaš malo aplauz, pa ide sudija, pa da, ti onda te kao izjednačenje. I baš te brine. Imaš tu ležernost, za razliku
neće
od futbala.
Neće da ti padne gol, znaš.
Za razliku od futbala, da se dešavalo da se neko zaključa, pa izađe na nekom velikom takmičenju, na evropskom, svetskom, pa mu se zaključaju vrata, ona pa ne može se vratiti u kabinu. Dešavalo se mojim kolegama i to. Meni nije sreće.
Nećemo ih imenovati.
Ali nećemo. Ali, ali to sa tim, to mi je u ostalom i najblic, ajde da kažem, blic karijere, kad su ti prenosi u pitanju, i to mi je najomiljeniji sportski događaj koji se im kada radi u životu, tih 5.53, to je nešto neponovljivo.
Ali da je Nadal dobio, najviše bi mrzeo taj meč u životu.
No, mene bi mrzeli, vjerojatno bi ono, ne bi izašao na ulicu, živ. Ali tim pre što kao olakšanje to posle tih 5.54, ovo ono, taj prvi minut posle, jer ko stvari sve mnogo lakše, sve šta god da pričaš, ono baš te briga. I onda kažem, 6.40 gledam na sat, 6 sati 40 minuta u kabini. To je stvarno. Mislim, neko ko to nije radio, ko to kao gleda sa strane pa se nervira, ode. Znači, za 6.5 sati ti možeš da otputuješ negde, vratiš se i još uvijek priča.
Yes.
Koliko god da priča. Ja 3 dana sam lečio glasne žice posle toga. To nije sad intenzitet priče koja je non-stop, ali opet u 6 sati pričam barem 3.5.
Da, pa ne.
I to ja ne znam koliko sam flaša vode, sad ovih bidona, koliko sam popio. O tome nisam vodio računa. Ali to bilo toliko iscrpljujuće za mene, i kad su one promene, kad radimo US Open, pa noćni mečevi, to tu kod mene nije problem, to je već ono kao neka rutina. Australian Open posebno, ono, od jutra, pa završavaš u 7-8 ujutru, već nekako rutinski, do duše zamor materijala i godine čine svoje, da to nije isto ono kao pre 10 ili 12 godina. Ali je podjednako interesantno i zanimljivo, znaš, i onda kad radiš tako te duge mečeve, pa pričaš 3-4 sata, nije ti sve jedno. Posle toga da kao s drugarima razgovaram, nije mi ni do čega, čoveče. Posle toga sam iscrpljen potpuno. Neki to ne razumeju.
Ja kao sedim
je lako. Pa nije lako, mislim.
Da, da je lako. Pa, mislim, Vlada je, dobro, ja to ne bih mogao da izvedem za 3 života, ali Vlada Mijaljević, kad je bio, on je rekao da koliko je 10 sati bez prestanka je prenosio najviše.
To, 10.45. 10.45 je moj rekord na Eurosportu Australian Open. Ja mislim da je bio 4. dan, 8. finala. 10.45. 10 sati 45 minuta sam sedao u kabini.
E, a pa na šta je caka kod njega? Nije pišao sve vreme.
A zašto?
Kaže, utrenirao je svoje telo
to nisam
da može,
čuo.
Da, jel da šiba.
Dobro, za razliku od nekih koji to potenciraju da ne vole to da rade, ali nećemo, to nije sport. Ali ne znam iz kog razloga je trpeo, ali okej, dešava se. Da. Jer, pazi, ti radiš u raskrđeni prostoriji u kojoj sediš non stop, pa ustaneš, pa se protegneš, pa sedneš i klima radi i onda te i to, između ostalog, i piješ vodu, pa te tera da ideš u toalet. Okay. Ali imamo tu mogućnost da možemo da iziđemo, to kažem gledocima. Znači, nije toliko strašno kao kad izgubite u basketu, tu nemaš, mislim, imaš timeout i to, hajde. U fudbalu poluvreme, pa ga čekaš. Da. Ali najgore je kada uđe u ono kao, kako kaže Aca, zaustavno vreme ili sudijsku nadoknadu, pa vidiš, piše sad +8 ili +7, a brate, a idite se u WC, a to ti je najinteresantnije. Ali tenis je nešto potpuno druga dimenzija i toliko relaksirajući, bez obzira kako to sve deluje na terenu, u odnosu na druge sportove koje sam radio, meni to ono, kad mi dođe da radim, u stvari, takve meče, ja jedva čekam da se to dogodi, ta dužina, taj kontinuitet, jer me nekako, kaže, čoveče, se odmaraš, ono kao, ti sediš i kao pričaš to, meljaš, obožavaš da meljaš, pa, a mene to relaksira. To je ta dimenzija.
Znači, tenis ubedljivo najviše voliš da radiš?
Pa da, u principu da. I zato što ja nisam ono introvertna osoba, nego ekstrovertna, ono, volim da pričam i to, a opet imaš samo dvojicu, koji rešavaju ili dve, koje rešavaju između sebe neke račune od ranije i to, i onda se oni nadmudruju. I meni to je interesantno, a ne ono trčkaranje za loptom i to, okej, sve to poštujem i cenim. Ali ovo mi je nekako intenzitet i to sve, taj rivalitet, to nadmudrivanje, meni je to mnogo, mnogo draže da radim.
Ja mislim da je najlakši tenis za rađenje.
Najlakši.
Najlakši, da.
Pa najlakši u ovom smislu u kome pominjemo da možeš da odeš u WC.
Pa da, to.
U tom smislu rasterećenju, ustaneš, odeš, prošetaš i to, ima dosta time outova između 3 sekundi, naš, i ležerni.
Ali taj problem tenisa, čekanje.
Čekanje. Ja, dobro, to kad krene kiša, onda ne dajte Bože.
Kiša ti je ono, samo gledaš, ja prvo što radim kada smo radili Wimbledon i kada radim Roland Garros je prvo da vidim kakva je prognoza. A ono, prva nedelja ove godine je bila katastrofa, ali opet imali smo tu mogućnost, ono, kao drugi teren je bio pokriven, tako da nismo imali pauze.
Da.
Imali su pauze oni koji prate sad preko playera, pa nisu mogli da gledaju. Ali znači, tva centralna terena, krov, majka Mara, znači radiš čitav dan i znaš da će svaki meč ići jedan za drugim, pa između male storije, malom, ubrzali su i onu proceduru ulaska i izlaska, onog iz večernjeg, iz dnevnog u večernji deo. Jer ono, znate i sami kako ide, dnevna karta je dnevna karta, večernja karta je večernja. Pa kao zašto sad se toliko čeka, pa kao zašto to ne ide? Pa zato što svi moraju da napuste, recimo, Chatrier ili, ne znam, Rod Laver Arenu ili nešto drugo, da bi oni iz večernjeg programa, da bi oni pretresli tribine i da bi se ovi posle u večernjem delu vratili. Da. Pa kad neki pretekne onaj dnevni meč Zverev, kad ga vidiš ili Cici Pasa kao trećeg po redu, znaš da ono večernji program kasni sigurno. Znaš da ide u 4 ili 5 seta.
Ali oni, na primjer, na Roland Garrosu smo gledali, Novak ima trening i neko je zaboravio torbu. I sad mi u tom trenutku ne vidimo da je torba.
Aha.
I ovi iz obezbeđenja prolaze, vide, zove na Toki Voki i dolazi ono vojska, brate. Dolazi čovjek sa kerom, da kero miriše kao da li je eksploziv ili nije. Ker ono kaže nije. I tek onda...
Ker kaže nije.
Tu sam ga.
Malino.
Belgijski. Da. I tek nakon toga oni kupe to. Znači, oni imaju ko zna koliko tih procedura koje moraju da ispoštuju i sve to da očiste.
Pa to su protokola. Znači, oni, kad mi vidimo onog supervizora, kad ulazi samo do igrača, koja je procedura petkona dok sudija i to pa obavesti, pa sad ono prođe jedan krug, drugi obruč, treći, pa da bi ovaj ušao da nešto kao interveniše na terenu. Znači, oni kaže, ne, ono, uglavnom je... Pa i zbog onog Novakovog intervenisanja oko klizavog terena i to, mislim, šta treba da se dogodi da vam ja kažem da se klizam toliko da to ovo nije normalno.
Da.
I oni kao našljaci, kao nema veze, kao čak i kad je najbolji ikada svih vremena, čoveče, moraš nešto da preduzmeš, ali ti njihovi protokoli su toliko neki put i te tako iznerviraju, toliko su rigidni, da to prosto nije normalno. Kažeš, ne, kao nema veze, kao to što se kliza, to nije toliko sad strašno.
Mi smo radili
sve što pa kaže, ja igram tenis, ali rekao lepo, ja igram ovde na ovom terenu, mislim, ja sam dole, niste vi dole, kao, ovo nije u redu i posle toga se desi što se desi.
Da,
to je to. Ta rigidna pravila kao, da ne može da već, kad on pita, dobro, riljenje, može mar da bude 2 ili 3 puta više u odnosu na tih po protokolu koji posle svako trećeg gema.
Da.
Pa ne, kao, ne može. Pa zašto ne može? Mislim, u čemu je problem? Šta će drugačije da bude meni, a njemu isto?
A što je najgore, tad ti u Parizu pada najviše kiše u zadnjih 150 godina.
Tako je.
U 7 dana najviše kiše.
Jeste. Prva nedelja je bila katastrofa. Prva nedelja. Znači uđeš i izađeš. To je ono psihički trastur.
Vi bilo je gore nego prethodne 2 godine gde smo baš bili.
A plus imaš opasniju podlogu, trava, ok, kad ti padneš ne ugrvaš se kao na šljaci i to, ne isečeš se i to. Ali da istegneš preponu, ovo ćao prijatno.
Pa, na
Wimbledonu najviše.
Na Wimbledonu nismo imali povreda. Ako se ja, ja mislim da nije.
Mislim da nije.
Ali pred Wimbledon je bilo jedno 3-4 bukvalno.
Na Queensu nekom ili negdje.
Da, Queens, izbor, nešto toga, ne mogu setim.
Stuttgart, München.
Znači, samo ovako ide i samo pap.
Da.
Goleno, ovo.
Samo kvrcne i to je to.
Von Drušova koja je branila titulu se u Berlinu sjebala. Povredila, predala meč, došla da igra Wimbledon i izgubila prvo kolo.
To je ono kada, recimo, to ti je najčešće kod, recimo, servisa ili tako dalje, onaj intenzitet kad se ti cimaš, pa kad ti ode noga, gotovo će. Znači, kad trebaš da kreneš napred.
Mnogo dobro klip, mislim da je Tsitsipas, ne mogu sjetiti pred koga je igrao, i sad ide i obojice idu nešto trče ka mreži, izlaze ka mreži, i u istoj sekundi obojica proklizavaju i padaju dole. Kao, mislim, nije bilo ništa strašno, kada ne mogu sjetiti pred koga je igrao.
I ovaj water drop je odličan. Malo da izreklamiram.
Da, dobro malina, dobro.
Odlična malina.
Dobro je, ovo je, na primjer, Ice Tea, to je iz njihove te serije Ice
Tea. E, tako i to je taj ukus, da, Ice Tea.
Da. I mnogo je dobro što nema šećera, ali ti bukvalno, ja sam bio sam, ne znam gdje, pio sam Ice Tea u nekom kafiću nedavno, Fuse Tea.
Poslije toga si mora piješ vodu.
Ali bukvalno, onaj Fuse Tea, ono je toliko slatko. Da, znači, bukvalno nerealno.
Ne, moraš vodu da piješ, posle toga, to je štaci.
Da, baš je, a ovo je, mislim, bukvalno nema šećera, tako da... I stvarno je dobro, mislim, Ice Tea je bilo.
Ma da, pogotovo ako imaš klince, ono, da ih ne išibaš šećerom, pa posle da trče 3 sata ko navijeni.
Tako je. Da ne znaš šta će s njima. Da ih smiruješ. Da, zbog kofeina.
Da.
Hoćemo na pitalicu.
Hajde. Ajde, mogli bi. Ali spremio sam pravu Wimbledonsku pitalicu, brate.
Znaš za koncept pitalice? Znači nisu to pitanja, nego i pitalica.
Video sam da ih imate, ali nisam ulazio u detalje.
Pet koraka dajem, treba da pogodite nekog tenisera.
Ja protiv tebe.
Da. Svaki put je ono sve lakše u principu. Aha. Pa, evo, prvo. Jedini je u istoriji Wimbledona u Open eri upisao pobjedu 6-0, 6-0, 6-0.
Pete Sampras.
Morio bi se da si pogledao.
Pa da.
U istoriji Wimbledon jede.
U Open Airi. Kad su bili amateri.
Da. Mario Jančić.
Ne. Zamislio
znači,
da si pogledao.
Znači tri biciklice, a?
Tri biciklice. Kaže, to je šest tenisera u istoriji uspelo da uradi.
Da, Novak je jedan od šestorice sada upisao hiljaditi jas, jel tako, u prethodnom meču?
Da.
A kada već govoriš šestorice, da kao kažem da nešto znam. Da. Ali ovo je istorija.
Tri puta po 6-0.
Tri puta po 6-0.
Ja, kad pratim tenisa, to već ima...
Taj servira opasno, između ostalog.
Ja se ne sjećam, ali i returnira opasno.
Da.
Zamisli ti da ne izgubiš, da uzmeš sve...
Na travi.
Da, na travi.
Apsolutno sve gemove.
Da.
Sve gemove. Ajde, servis, ali return gemove sve da uzmeš.
A šampion je sigurno imaš i osvaja.
Pa evo da, sad ću da vam kažem drugu. Od 2004. je član Kuće slavnih. Znači, igrao je pre toga.
Da, znači nije Federer.
I posle karijere je postao strašan squash igrač.
Andy Roddick?
Ne.
Nije. Mada trava Andy Roddick.
Znači, 2004. ulazi u Kuću slavnih.
Leighton Hewitt?
Ne.
Boris Becker?
Ne.
A 2004. u Kuću slavnih, znači trebalo mi jedno 20 godina sigurno. Onda je igrao... Boris Becker?
Što sam rekao, nije.
Nije.
A mogu da lupetam tako sve te...
Pa dobro, ajde, razmišljajte ko je jak na travi, ko je...
Maci nije osvajao nikada Wimbledon.
Da, on ima Roland-Garros, nema Wimbledon. To uvijek pomešam.
Ivan Lendl.
Ne, ali Ivan Lendl je jedan od šestorice koji imaju 6-0, 6-0, 6-0 u istoriji.
Goran Ivanišević nema 6-0, 6-0, sigurno.
Evo, još jedan sljedeći.
Jedan... smo nesposobni. jedan da li ga Viško pogodio?
Pa, Boga mi, Viško se namuči, ne mu u sekundu.
A jeste?
Da.
A sam je lakše.
samo Vlada pogađa iz prve, postoje on enciklopedija.
Sa Vladom sam radio toliko dugo i na BK i tako dalje, tako da znam Vladin procesor u glavi. Kada on kaže da nešto misli, mislim da je, ti znaš da je to tačno.
Pa da.
Znači, bukvalno enciklopedija sporta i onih stvari koje su ti potrebne i posebno nepotrebnog znanja.
Jeste. Pa ja kažem,
prvi
hint je bio bukvalno nešto što ne zna ni taj igrač.
Da.
I onda drugi hint je bio kao neki ovako uopšteni i on kao, ma znam, Feliciano Lopez.
Ja gledam ovako stojim.
Bukvalno mi se
mori. Ovo nije Filipus, nije.
Daj treće, ajde.
Treće je da je jedan od dvojice u istoriji koji su bili broj jedan i u singlu i u dublu.
To je sada interesantno.
Ujebote.
Sad sećaš se...
Ma da, su neke 90-te, 80-te, 90-te.
Da.
Mihajl Štih?
Ne.
Sad ne znam da li Štih igra dubl, ne sećam se.
Ali Štih drugi od šestorice sa 6-0, 6-0,
6-0. Znači, kako je pogodio? Skida mi krene.
Da,
pa još četvorica.
Da, još četiri.
Ne znam bukvalno ništa da lupim. Nemam blage veze koji je bio prvi u duplu. 92.
Pa jednog smo već pogađali rođen, ranije.
Jednog smo već pogađali ranije?
Da.
Agassi?
Nije Agassi.
Čekaj, da nije ovaj neš tih, nego...
Michael Chang.
Ne. Ali Michael Chang je sprečio ovog asa da ima sva četiri Grand Slema. Pobedio ga je u Roland Garrosu.
Sad si mi dao zadatak.
Znači, sva tri ostala je osvojio, samo Roland Garros izgubio Čeng. Da,
je li mu je tu podbacio onu ispod? Je li jeste?
Jeste.
Nije to protiv Lendla?
Nije.
Brate, pisao sam tekst o tome. Mislim, davno sad već. Taj baš me kad je Kyrgios popularizovao Under Arm.
Da je ovaj mali Francuz, ja sam ga radio na Roland Garrosu. Znači šest ispod dobio je, ne, izvini, 8, dobio je 7.
Mu te?
Da, mu te. Znači, ludilo. Ludilo.
Ne, neće bilo za Mutea, ja okačio nešto, neko se glupirao.
Samo oduzimao vreme na mene.
Ma ne, samo...
neko se glupirao teniser, ne usjeti šta je neko uradio. Nije bio underhand, ali nešto slično bilo tom. I šalje mi, okačio na story na stranici, i Peca Popović, trener Mutea, kaže, hvala Bogu, pa te ovaj moj ne prati, kako sigurno bi probao to.
A da, pa da, da on moj trener bio. Da. Mislim, trener.
Da.
Znači, igra je Cheng, jesi njim igra u finalu Roland Garros, a vidiš, sad mi potpuno mi blokirao mozak.
Bukvalno sam se, mislim, pred 3-4 godine pisao tekst o ono, rastu i razvoju servisa ispod ruke.
Patrick Rafter, nije.
Nije, brate, kako nije protiv Lenta?
Pat Cash, nije.
Evo, još jednu ću da vam dam. Njegova supruga je pre njega bila u vezi sa Vilanderom, a svo troje su Skandinavci.
Johansson nije.
Da, Johansson je bio dobro dubli igrač.
Ali onda nije, zato što se... Samo mi to
finalno... Jonas Bjorkman ne može da bude, pošto nije osvajao single, tako da...
Nije. Ovo biće se.
Da, bukvalno... Kad sam ga birao, sam razmišljao, strašan igrač, brate, uopšte se ne pominje.
E, ali to da, znači da nam je negde u nekom malom mozgu da, i da. Svi smo ga skrajnuli, a šampioni, toliki.
Enquist?
Thomas Enquist, ali nije...
Bolji od Enquista.
Bolji.
Znači, bukvalno je 14. svih vremena.
Edberg.
Stefan Edberg, bravo.
Hvala vam.
Ali 6-0, 6-0...
Da si rekao sljedeće kao i trener je bio i to kao, možda bi se
sjetio. Sljedeće je trebalo i da bude to, ima 41 titulu i bio je Federer trener.
Da.
To je već ono...
Stefan Edberg, to je legend. Voleo sam ga.
Viš koliko se retko pominje.
Da.
Čovjek je otišao potpuno u ilegalu kad je završio karijeru. I ono, ja gledam pitalicu, kad sam čitao isto nešto o tome, ima strašnih stvari, a uopšte ga nema nigde.
Da, a ko su ostali? Ostala dvojica?
To moram da vidim.
Vidiš,
ne znam
sve. Jedan od šest, ali nije ušao skroz. Izvini.
Ma ne, lagano.
Pa to ti vraćam za ovo.
Da, ovo.
Evo ti return.
Brate, Michael Cheng je protiv Landla, onaj čuveni meč sa Underarmom.
Ima to, i to je as.
Protiv Landla.
Stvari, Lupi je vratio u sajlu.
Onda sam vas...
Ali je ponavljao to, ja mislim da je ponavljao i protiv Edberga. Mislim, kad je već ušao u štos.
Da.
Onda ih je razvaljio.
Još su tu Karel Kovaček i Brugjera. I Nikola Šper.
Karel Kovaček. To su već stariji. To je ona neka faza 80-ih, 70-ih.
Kovaček, nemam pojma Kovaček. To su prvi počas.
Nikola Šper je naš čovjek, inače.
Stvarno? On je znači ono sa Pilićem radio 100% u ono vreme.
Jugosloven, a?
Jugosloven, da. Ali on je igrao tamo 70-ih, 60-ih, 70-ih.
Pa pre... Tačno u ovo vreme, pre Bruna Orešara i Prpića i ekipe. To je to.
Jako.
Ali neki Splićanin, 100%.
Pa rođen u Subotici. E sad, poreklo,
Mađar.
Ko zna.
Da, viš, možda jeste, da, ako je še.
Da. Nije naučio.
Dobro, nešto smo naučili.
Da.
Reci mi, Smiki, šta ti misliš o srpskom tenisu? I da li ćemo mi morati da... Tražimo karijeru u drugim sportovima kad Đoković ode u penziju.
E, to sam negde čuo Viška koji kaže idemo na ćevape i pljeskavice da pravimo kada ova era prođe.
Zaposliti da stavimo na roštilju barem.
Šta raditi, da, to je ono kao iz Monce isto, kao šta, ono, da otvaram butik za ono, pljeskavice da pravim, kao naš bolje da kradem.
Bravo, da.
Ili evo, to nešto, to je ta forma.
Bravo, da.
Posljednji krug u Monci. Mi smo privilegovani da i gledoci, naravno, živimo bukvalno u Novakovoj eri, Novakovoj, Jelenini, prethodno, Aninoj. I bili smo u mogućnosti da gledamo to uživo i da uživamo u tom tenisu. Meni je posebno, neću reći tragično, ali kada je taj ženski deo žreba u pitanju. Mada vidim sada po nekim stvarima da više ima tih devojčica koje od recimo momaka, klinaca, koji polako stasavaju, igraju i nekako mi se čini da ih ima više, kao u toj predjuniorskoj ili juniorskoj selekciji. Ne znam, možda me to i var. Ali trenutno kad vidim kako se osipa, a to se najbolje vidi kad dođete do Grand Slema, pa kako se taj kostur i onih 30 nosilaca, kako se to osipa i kako ostaju samo Novak, ostaju njih trojica ili četvorica, a ovamo Aleksandra Krunić ili Olga uđe, pa naš, i to bude ih dve, a ono nekad se imaju četiri i pet, pa ih bude 10 na turniru, a to nije toliko davno bilo, to me onako malo sam žalostan po tom pitanju. A opet, sva ta situacija, podneblje koje je iznedrilo toliko dobrih tenisera u posljednjih 10 ili 15 godina je prosto neverovatno. Znači, od onih treninga na 11. aprilu u bazenu, pa sad te priče koje neki Englez, neki Šveđani tamo, dok je on to shvatio i procesuirao, poput Maca Vilendera svojevremeno, kao ono, čoveče, ti znaš da je on tenis trenirao dok padaju bombe, ono kao, mislim, to ljudi ne mogu tamo da shvate tako jednostavno. I tek kad on postane dobar i kad postane šampion i to, tek onda se oni vraćaju unazad i kažu, pa taj dečko je odrastao u takvim uslovima, znači, ono, princ Federer ili Vavrinka ili ne znam, Ernest Gulbis, koji je ono bogatiji od svih njih zajedno, zbog porodice, nasljeđa i tako dalje. Znači, nikad takav problem u životu nisu imali da bi oni postali takvi šampioni kakvi jesu kasnije. Sve se to nekako vraća i tek kad on postane zreliji i to kroz šta je sve prolazio, pa oni to tamo procesuiraju potpuno drugačije od nas ovdje. Tako da ne znam šta bih ti rekao o našem tenisu generalno sada i u perspektivi, u nekoj budućnosti i na tim juniorskim slemovima ima ih, pojavljaju se, dobro, Međerović je tako prošao kroz Kecmanović, isto najbolji junior sveta ko Janko nekada, pa prolaze kao i evo u seniorskoj konkurenciji. Znate i sami da kad je neko višestruki Grand Slam šampion u juniorskoj konkurenciji, ne mora ništa da znači kada dođe u seniorski karavan, kad dođe sad ona situacija putovanja, pa uzmeš menadžera, pa uz menadžera sad idu jedan, dva, tri trenera, pa kondicion i ovo ono, sve se to negde zagubi i onda kad stave na papir sve to, ispadne da im je bolje da rade sami i ono, i onda se negde izgubi i nema ih.
Jeste.
Tako da, mislim, to generalno govorim, a kad je... Kažem, opet se vraćam unazad da smo imali tu privilegiju, čast i zadovoljstvo da ih gledamo i da Novaka i ove ostale mlade koji dolaze posle njega gledamo tako, ali da nemamo, nekako bih rekao da ne bi trebalo da imamo mnogo velika očekivanja. Novak se neće ponoviti to. Ja ubiđen sam siguran do kraja mog života. Neće se
ponoviti na svetskom nivou.
Neće se ponoviti kod nas ovde, a kamoli i na svetskom nivou sigurno. Globalno gledano, nema tog tenisera ili teniserke koji bi se sada pojavio, makar bio on i Carlos Alcaraz, kome ne predviđam neku budućnost u nekih narednih 10 godina zbog činjenice da je tako brzo ušao u sve to i da je njegovo stanje organizma vrlo slično stanje organizma Rafaela Nadala u tom periodu. Znači, princip rada kod Ferrera i kod ostalih je gotovo identičan kao princip rada kod Nadala, kao da nisu izvukli neke pouke oko tog opterećenja, zglobova i sličnih stvari, pa se on onda često povređuje u svojih 19-20 godina. I onda tu nešto ne vidim. A ostalima sad nekako mi Sinner među njima svima deluje na toj nekoj svetskoj sceni kao neki najozbiljniji kandidat za multi titule na tom nekom nivou, znači 10 pa plus u nekoj perspektivi gledano.
Da.
Po tom kompletnom tenisu. Alcaraz, okej, okay, to da. Ali od ovih sad trenutnih, Sinner mi je nekako najozbiljniji kao teniser. On je bio skijaš.
Yes.
Veleslalomaš i to šampion Italije s 12 godina i to, ali znaš, i onda odjednom uđeš u tenis, to znači samo govori o tome da si multitalentovan i da imaš skillse fenomenalne i da ako nastaviš da radiš, shvatiš gde si i samo furaš tu priču. I
pa jest. Pa Sinner sad ima najbolji procenat pobjeda do 22 godine.
Najbolji, tako je. Tako je. I onda i kad gledaš to, pa Novakovo, to sve, šta je sve osvajao do tih godina, vidiš njega ipak pre Carlos Alcaraz, je li tako?
Da, da.
Nekako se stiče takav utisak. Ja zbog te projekcije unapred i mislim da bi Sinner mogao da bude za korak ispred Carlos Alcaraza, ali kod nas ne očekujem previše. Mislim, da budemo tu i da Srbija ima svoje predstavnike na Grand Slamu u glavnom žrebu, da ne prolaze kvalifikacije, nego da budu u top 100 i da budu u top 50, to da. Mislim, danas biti u top 100, vidimo i sami, jedno se pojavi teniser, poput ovog Koprive, pa tu je nekdo oko 50. mesta, ako se ne vram. Znači, radiš, osvajaš poene, challengere, male turnire, prikupljaš poene i za čas i u top 50 ili top 60.
Da.
Htio sam, kad smo već otvorili ovu temu, eto, i tvoj pogled da vidimo na to što mi zapravo više nemamo challengere u Srbiji, imamo samo futurese koji se igraju ono, u Kuršumlijskoj banji, jeste ima ih 30, ne znam koliko, bukvalno ono, cijelo leto.
Da. Kratko traje.
Ali, kratko traje.
Nema sezone.
Da. Ne. Ali nemamo challengere. Bukvalno da dočaraš malo eto, koliko to zapravo znači našim klincima da dobiju neki bod.
Baš iz tog razloga da bi mogli da projektuju svoju karijeru za kasnije. Jer ti kroz Challenger i kroz te manje turnire budeš non stop u turu i imaš to iskustvo igranja i na terenu si i osvajaš bodove na kraju krajeva koji ti toliko trebaju. I vidimo i ove velike teniseri kad se Andy vraća posle povrede, pa onda igra turnire 125 i one manje, da bi bio sposoban da kasnije kad se ponovo vrati uradi nešto konkretno, jel da...
Da. Yes. Zato je to... Klincima,
a najvažnije klincima. Pa, ne sad ovo profilisanim igračima koji zbog povrede prekidaju karijeru pa se vraćaju. To je već druga dimenzija. Ali posebno klincima koji jednog trenutka treba da uđu u kvalifikacije za neki Grand Slam turnir i da igraju recimo u Australiju. Dakle, sve počinje u toj prvoj godini, jel, od tog prvog Grand Slema i tako dalje. Ta adaptacija na sve to. Vidim, pre nekoliko dana sam gledao i zanimljivu storiju u jutarnjem programu na vašoj televiziji, travnati tereni, pa dole kod Valjeva.
Prnjavor, kod Šapca.
Izvinjavam se. Tako da me to onako baš oduševilo, recimo. Mislim, toliko teško održavati travu, imati je uopšte na ovom podneblju, to je posebna priča. Ali taj teniski turnir koji se organizuje na tom nivou, pa opet, zbog čega ti neki razvojni centri, teniski savez, ili mislim, znamo u kakvim je problemima i sve to, svakako da je potrebno. Zbog klinaca koji stasavaju, zbog klinaca čiji se roditelji još uvijek ugledaju pa kažu Novak ovo, pa još uvijek ta priča postoji, ali iza Novaka kad sada dođeš i znaš kako će se klinci u budućnosti odlučivati da igraju tenis. To je kao ono neko vreme. Mi smo gledali Bobu, Prpića i ono na Davis Cupu, pa išli u Pionir, pa to pratili, pa gledali, pa tih 80-ih ono kao uživali. Imali smo tog nekog Bobu za koga smo se vezivali i zbog onih mečeva na Australiji kad jede sandvič i tako dalje. A onda naš dođe Novak, pa ova nova deca, pa ta ekspanzija, pa Ana pre toga za devojčice, pa Jelena, fenomenalno sve. Ali sad će to, nekako mi se čini da će biti ređe i ređe i onda me to malo onako tišti.
Da, pa da, mislim, ljudi ne znaju koliko naš 5 bodova, bukvalno 10 bodova.
Šta to znači?
Koliko to može da znači jednom igraču? Napravili ono, ode 200-300 mesta, pa...
Jeste, skače, bukvalno.
Jedne kvalifikacije, malo...
Od ponedjeljka do ponedjeljka, mislim, tako da.
Bukvalno, skočiš malo, pa uđeš u kvalifikacije za Challenger, negde drugde možda dobiješ, pa onda možeš direktno žrep, pa tu sve malo...
Pa ideš malo...
Tako je. To je to. I to je, znaš, jedan mali amer može, bukvalno svake nedelje. Ja mislim da od 50, koliko si igra, ne znam, Denis, da kažem 48 nedelja, lupiću sad da se igra godišnje. Ja mislim da on 20-30
nedelja... Pa tako
nedelja
je TFO, tako su svi ovi počinjali tako...
Bukvalno ono, da 30 nedelja kao, toga može da ima velika.
Već izgrađen igrač dođe da igra kvalifikacije za juniorski slam. Mislim, ono koji ima toliko tenisa iza sebe, ono, neverovatno.
Pa da, Shelton bio stoti na svetu, tako prvi put napustio zemlju.
Tako je.
Čekaj.
Igra u Americi sve.
Da.
Tako je.
To je neverovatno.
Australijanci igraju uglavnom u Australiji. Yes. Dok se on otisnu u Ameriku ili negde u Aziju da igra, isto prođe mnogo vremena, ali zato po celoj Australiji piči samo igra Challenger, odnosno skuplje poene.
Da, i to i Australija i taj Azija tur, tako to on kad se spoje, tu imaš igrače, jebote.
Koliko je to prostor.
Ovaj Duckworth, koji je sad dobro na travi,
da.
A on, njega nema cijele godine. Nego on tu, Azija, Australija,
pa igra tamo lokalno.
Na betonu, odradi šta ima.
I stalno je u 100.
Da.
Da. Imaš ovog Voltona koji sad, mislim, on ima već 24 godine, ali isto kao on u 100 lik. Niko čuo za njega, nije.
Imaš i one mali broj, ali i onih Brazilaca, Portugalaca i oni, evo, vidimo sad koliko Argentinaca ima sad u glavnim žrebovima.
Da, da.
I ovaj nepoznati je pobedio, nije Cicipas, ne, Cicipas je dobio Rusuvoj.
Komisana.
Bravo. On je dobio Rubljov u prvom kolu. Znači, Argentinac odjednom ih ima toliko, ali oni igraju tako, skupljuju bodove, to igraju te
čelije. Komesana je došao na Wimbledon bez učešća na Grand Slamu, bez, ja mislim, čak i pobjede ili učešća, mislim da je pobjede.
I eto, u smini
finalu. Na ATP turu ili dalje. I sad je prošao, nije ispod trećeg kola, ispod Muzetija.
Ispod
Muzetija, Sinović, ali i dalje.
E, Italijani rade ono što smo mi nekada radili, odnosno što bi trebalo ponovo da radimo. Jer italijanski savjet toliko ulaže, baš je bila neka priča, u vezi sa ne samo Berrettinijem, nego sa Sinnerom pred Roland Garros. Imali smo tu storiju kao neku pripremu. Ja sam radio tu emisiju i bio je predsednik Italijanskog teniskog saveza koji je o tome pričao kako su oni napravili projekciju ne samo za Sinnera u koga ulaže teniski savez kao takav, ono, od infrastrukture. Znači, ono, sećamo se kakve ovde probleme imaju vrhunski sportisti kad se spremaju za olimpijske igre, plivači, ono Čavić sa mnom pliva u traci pored u građanskom terminu na Tašmajdenu. Ja to nisam mogao da verujem. Živini Čavića pored koji ono kao ve, da je moguće ovo. Ne, pa jednostavno mu ne dozvoljavaju da pliva sam, da ima svoj termin i tako i sa tenisom isto. Znači, to je isto pojedinačan sport na neki način. I onda vidiš kakve oni realne probleme imaju koji ne bi trebalo da bude. Olimpijski savez, Olimpijski komitet stao je iza italijanskog tenisa. Još od Panate žele nešto da se dogodi i onda se desi taj Jannik Sinner, ali ne slučajno. Jer je to neka projekcija, neki plan od nekih 15 godina da oni naprave takav razvojni projekat za teniski kamp, teniski komilanelo, ali u teniskom smislu, da ga naprave gore na severu Italije, gde će Jannik imati sve, apsolutno, i ne samo Jannik, nego svi ovi sad teniseri iz Italije koji se pojavljuju. Berrettini pre njega, okej, ali ekspanzija od svih zemalja, meni italijanski tenis je eksplodirao, imaju muško i ženske konkurencije.
I imaju dosta igrača koji su dosta dobro.
Najviše ih ima posle, recimo, Francuza ili to, kad gledamo sa tržište, to, ali Italijani, to je... posle Fognini si mislio i da će, i Schiavone, da će to pasti. Sećam se i onog finala koji se radio, uzela je US Open, sad mi stao mozak, Fognini-eva žena, Flavia Panetta.
I Roberta Vinci,
to mi je bilo jedno od najlepših finala ženskih koji sam ikada radio u životu. Da. I toliko sam uživao jer je u Americi i dve Italijanke tamo i ono, mam perfekcija, prosto. Da. I ova izbacila Serenu, pa je spre ova plakala, nije osvojila svoj taj jubilarni, da stigne ili već šta je bilo, nebitno. Ali Italijanima oduševljavaju kako su ušli u tu priču. Mislim, taj recept, to je izvodljivo.
Nije ono nuklearna fizika.
Nije nuklearna fizika.
Trebaju pare i posvećenosti
strpljenja. Tako je, da. Napraviš plan i projekat za budućnost, napraviš taj teniski koncept. Mi smo teniska nacija, to stoji šta god, kako god mi to gledali. I ne vidim razlog da to ne može da se uspostavi.
Pa Petar Đukić je u prošloj epizodi pričao da su ih zvali Italijani na seminar, gde su im objašnjavali kako su oni to uradili. Oni su povukli u jednom trenutku crtu i rekli su mi imamo samo 100.000 registrovanih igrača. To je skandal kao za nas. Kaže, od sad svaki klub dobija toliko, dobija toliko, mladi igrač toliko i tako dalje.
Oni su motivišeš ih, fenomenalno.
Da. Oni su 6 ili 10 godina kasnije imali 1.000.000 registrovanih igrača. Znači, 10 puta su povećali ono bazen iz kog crpe. Kad imaš toliki bazen, pronaći ćeš Sinnera, jednog, drugog, trećeg i ćao.
Berrettini je pre njega isto finalista. Berrettini. Prema tome, to je to.
Fun fact, mi imamo sada, barem informaciju po kojoj godinu, ali mislim da se ništa nije promenilo, manje igrača i manje deca koji igraju tenis nego pre Novaka Đokovića.
Eto, i to je interesantno, vidiš da statistički
profil... Znači, ti se zapitaš kako je to moguće.
Da, ako si imao posle toga i Novaka koji je dodatno motivisao, pa Anu pre toga, pa i Jelenu, pa
Aleksandro Krunić. Mislimo samo Novaka, sve i svašta, ali pogotovo Novaka. Znači, najbolje sportista u istoriji sporta. Kao imaš manje sad detsko igre tenis. Znači, zamisli koliko je onda teško i neisplativo i neizvodljivo i problematično trenirati tenis i kontinuitetu.
To jeste, ali kad se lokalni klubovi samo finansiraju i od igrača, Slanarina, od roditelja i tako dalje, ali kad savez nestane iza tebe, onda ti imaš problem. Kada savez i olimpijski komitet stanu iza tebe i kažu tenis nam je prioritet broj 1 u tim pojedinačnim sportovima, uz fudbal ovamo, okej, ali idemo na tenis i to pravimo taj 10-15 godišnji plan i projekat i to ulaganje novca o kome je Đukić pričao, to je to. Oni su napravili koncept koji mi je doneo Grand Slam šampiona i to je za njih sada, za sada, vrhunska. Znači, isplatilo se.
Oni imaju Grand Slam šampiona, imaju ljude koji će stalno da igraju neko polufinale, četvrtfinale.
I prisutni
imaju Paolini koji igra finale Grand Slema. Znači ti si u obe konkurencije tu.
Tu, da, i u muškoj i ženskoj, tako je.
Oni su igrali...
Pa Đorđi si imao, znači uvek su tu. Fognini koji je stalno prisutan, znači ono koliko godina da igra, ali on je vuko sve to i onda si dobio ove nove Musetti. fenomenalan.
Arnaldi je meni...
Arnaldi.
Arnaldi mislim će biti top 10.
Pa Berrettini, mislim Berrettini, pa pre njega i ovaj Cecchinato i tako dalje. Ali imao si ih stalno u top 100, top 50, znači petoricu, šestoricu i u muškoj i ženskoj konkurenciji.
Jest, definitivno.
Meni je taj njihov princip rada, to je ono, to je to.
Da. Što bi trebalo mi da pratimo. Ali...
Hoćemo na pitanje lagano i da završavamo.
Ajmo na pitanja, samo da ih otvorim.
Jednom smo već prešli, ono, finale 2012.
Da. E da, to sam pomenuo, da.
Evo ga, Debeli kum. Naši prijatelji sa, sa stranice Debeli kum pitaju. Prvo pitanje, kada se spomene RTS, koja mu je prva asocijacija?
Sad generalno RTS ili mislim na sportsku redakciju?
Izgleda...
Samo RTS je pitanje.
Ja sa 80% tih kolega sam radio. Tako da radići sa njima imam prijatne iskustva, ali opet gledajući sa strane kao neko koji je radio na tom RTS-u svetsko prvenstvo 2006. iz Nemačke, meni se čini da oni imaju toliko potencijala i toliko materijala koje dobijaju koje ne iskoriste. To moram da kažem. Lenji su. Znači, ja mislim da bi to moglo da u nekom profesionalnom smislu ide mnogo bolje ono kad dobiješ tu mogućnost da radiš neki sport ili tako dalje, neke pripremne emisije, nešto slično, ako govorimo samo o struci. Da. Ne koriste te potencijale maksimalno, nekako su se malo učaurili.
Državni posao, da kažem.
U tom državnom poslu, tako je. I sa te strane gledano, evo, složit ćemo se, verovatno. Mislim da tu može mnogo, mnogo bolje. Apsolutno mnogo bolje. I da za to je potrebno samo malo voljnog momenta i to bi izgledalo kao raj.
Bukvalno.
BBC. Pa imaju na onima najviše mogućnosti.
Na toj skali od 1 do 5, ako bismo gledali, 3 minus. Mislim da mi ne zamere, ali oni znaju dobro moje stavove, privatno smo drugari, kolege i to sve nije sporno, ali generalno gledano, možda bi neko dao i manju ocenu, ali neka bude 3 minus.
Drugo pitanje je, kojeg od srpskih kolega iz tenisa voli najviše da sluša o prenosima i da li među njima, kao među fudbalskim komentatorima, ima sujeta?
Viško mi je broj jedan, moj drugar kolega, pozdravljam ga. On je neko koji je teniski trener između ostalog, pa tako i sažima i dobro procenjuje tu situaciju. Sve ih volim, cenim, ali evo neka ostane na tome da Viška posebno cenim. I ostaje mi žal što sa njim, recimo sa Bakijem, koga također cenim, Govedaricom, nisam nikada radio zajedno. Ozmo, koji se pojavio kasnije, naravno, ali na istoj televiziji. To mi je žal. Ali sa Viškom sam radio, recimo, fudbal. Prenosili smo zajedno, on Gojko i ja, to svetsko prvenstvo, dok su oni radili još na RTS-u, a znamo što se dogodilo na tom RTS-u i Višku, da se ne vraćamo na to. Ali eto, u tom nekom teniskom smislu, Viško mi je broj jedan. A sad, sujeta među sportskim komentatorima i to, svi smo mi sujetni na neki način, ali kada je konkurencija, u pitanju uopšte ne vidim nikakvu konkurentnost. Svi smo nekako različiti, nikada se nismo... ne isticali u tom nekom smislu, drugačiji smo, ljudi nas prepoznaju po tom načinu govora, načinu na koji prenosimo i nikada nismo imitirali, ja mislim, jedni drugi. Ne znam. Ne mogu
da naškodite jedni drugi. Nema kao sad ti si meni uzo.
U principu ne. Osim možda neki transfera, pa sad neko se osjeti možda ugroženim, ako bi trebalo dođi do nekog hipotetičkog transfera. Pa sad mislim, nije mi se to dešavalo. Kažem da nisam prelazio iz medija u mediju u tom nekom smislu, da bi to mogao da osetim. Sve nekako dolazilo prirodnim putem, ali kažem, ostaje mi samo žal što sa nekima nisam radio. Mislim, ko zna, možda će se desiti. Pa da zajedno budemo na nekom putešestviju i to bilo bi perfektno. Ja volim te stvari. Mislim, volim da radim sa kolegama. Hoću to da kažem otvoreno, potpuno. Ja i te kolege znaju sa kojima sam god radio. Nikada trvenja, nikada nije bilo nikakvih problema u tom nekom smislu sujeti. I tako dalje.
To je super. I treće pitanje, da ne bude da izbegavamo, da li mu je politički aktivizam više doneo ili odneo u životu?
Pa više mi je odneo. U posljednjih par godina više odneo i u tom nekom profesionalnom smislu, jer me i od sporta sklonio, na neki način sklonio. Kažem, ja nemam problem da prenosim i dalje velike ta takmičenja koja nisu ovde, ali pitanje je da se to nešto dešava ovde i da je takvog tipa, da li bi dobio te mogućnosti ili bi neko rekao tamo. Znači, njegov glas je takav da on izaziva asocijacija na nešto, a toga sam se naslušao i meni je to bilo šokantno. Dakle, da nešto što je potpuno privatno ostaje privatno, a nešto što si profilisan u nekom poslovnom smislu je meni poslovno. Tako da se i kod mene radići Roland Garros konkretno ove godine ili Australian Open prethodne, a u smislu tog političkog angažmana ili aktivizma nije olupalo o glavu, ali u smislu kontakata i možda prelazaka iz medije u medije jeste, jer sam osetio kočnicu da ljudi iz tog razloga mene više ne žele da vide i da čuju nego što žele, bez obzira šta je radio, kakav bio i tako dalje. Ja sam ono majka Mara med i mleko za prenose i za... šalim se, naravno.
Ne, ali...
Za komunikaciju i za kolege, to hoću da kažem. Znači, u tom nekom smislu, to... idealna varijanta, zovite me slobodno, neće vam se ništa dogoditi. nosim pozitivnu karmu, hoću da kažem.
Da, ali to jeste problem kad je politički stav bitniji od toga kako radiš posao.
O tome se i radi. Znači, ovdje, kad mi konačno budemo došli do te katarze i osvješćenja potpunog i da to nešto što radiš privatno nema nikakve veze sa tim prepoznavanjem tebe, pa sad ćeš ti nešto da zloupotrebiš, iskoristiš, to je druga stvar.
Mislim, postoje sankcija ako ti zloupotrebiš.
Tako je. Znači, to je onda do mene i mog profesionalnog odnosa prema poslu. Znači, to nikada niko, recimo u mom slučaju, a radim od 20 i nešto godina ovaj posao, od radija preko televizije i tako dalje, nikad se u životu nije dogodilo. Ja sam uvek bio na onoj drugoj strani kontra od posebno u posljednjih 12 godina. To je posebna priča. U ono neko prethodno vreme kad smo svi mislili da smo posle 2000-te dobili to nešto, super stvar. Ali tad se radilo i najbolje. Stvarno se radilo najbolje u mom poslu, to bez ikakve sumnje. Ali u ovo posle, eto, dešava mi se to da u posljednjih par godina imam te probleme. Na bilo kojoj strani, u smislu, kad malo se slegne da prođe, bolje ne nego da, dešava mi se. Da mi je odmoglo.
Da, mislim, to tako obično bio.
Da.
Šone 98 pita na koji prenos je najponosniji u karijeri?
Pa rekoh,
verovatno Australija.
Pa rekoh to i globalno gledam neka ostane 2012. 5.53. Da. To, mislim, to bez premca ne znam ko ne bi to posebno istakao kao nešto što je kao blic. Nešto što je palo bukvalno u tom trenutku i sve se nekako potrefilo i na kraju, mislim, naravno da to ne bi pomenuo da se dogodilo da je izgubio
to.
I da protrčeno vreme tih 6,5 sati osim finansijskog bilansa na kraju dana. Šalim se, ali jeste svakako.
Pa to. Mislim, taj meč u finale 19. Wimbledona, dva najveća finala u istoriji tenisa.
Pa nema šta. Ovo su čak i gledaoci koji su pratili ono na teniskim portalima istekli kao ne samo najduže u istoriji Australian Open i Grand Slam finala, nego kao stvarno najkonkretniji meč ikada u istoriji tenisa. Znači, nezvanično, ali to je u principu to.
Đurić pita kakvi su uslovi rada na Eurosportu i da li je razmišljao o prelasku na sport klub?
Pa evo, malo smo se dotakli upravo te priče. Šta, kako, gde. Uslovi rada su super. Mislim, to je kao koncipirano tako da izgleda isto kao i Eurosport kao franšiza. To je ono kao McDonald's i done ovde, pa mora da bude po protokolu. Mi imamo naše protokole ponašanja, naše, to je PS, ono, pravila službe koje kad dolaziš da radiš na Eurosportu, to i čitaš, znači kada, ko, gde, iskašljavanje, znači, one sve tehničke stvari, šta se sme, šta se ne sme, pa slušaš, imaš reditelja koji sedi tamo, pa ti on odbrojava i to sve tako funkcioniše. Pa kad ono desi se da neko iseče nekoga, kad se to i gleda u snimku, pa je kao da me neko isekao, to je čisto zbog tog odbrojavanja sa režijom se dešava da oni to tako ne podese ili mi budemo predugi, ono malo, da, malo skrenemo. Ali uslovi su okej. Okay. Mislim, u centru smo Beograda, što je ono kao idealna stvar. Od uvek smo bili tu negdje oko Tašmajdana smešteni. I sa te strane, da, jedino o onoj stvari, kažem, odnosu Eurosport Srbija i Eurosport u Evropskoj uniji, to je u tom globalnom smislu potpuno drugačija priča. Mi smo negde sa strane jer smo Zapadni Balkan i jedina zemlja van Evropske unije koja prenosi. I sa te strane smo možda hendikepirani i limitirani u smislu prodora i našeg prisustva uživo na Grand Slam turnirima, što je prosto neverovatno. Mi sve stvari, sve te velike turnire i finala posebno radimo, barem finale ili polufinale kad bismo radili odande, sa određenog mesta bilo bi idealno. Ovako ne postoji mogućnost da putujemo i da radimo finale.
Da, to jeste problem. Da,
to je problem najveći.
Bogdan Timotijević, veliki pozdrav za legendu, kaže. Na čije rivalstvo ga najviše podseća Sinner vs. Alcaraz i ko će po njemu imati veću karijeru? To smo više malo pričali, ali na čije rivalstvo pogađa?
Na rivalstvo me ne podseća nijedno od onih koje smo imali nekada. Evo sad pokušavam da se setim, znači Španac, Italijan, ovaj hladan, ovaj temperamentan, okej, ali
Pa da, svi misle kao Borg, McEnroe,
okay,
ono,
po tome, ali da,
to
ali ne mogu,
daleko
ne mogu,
kilometre.
Ne, nije. Nije to još uvek to, još je rano. Da bismo mogli da govorimo o rivalstvu. Prerano je. Tako da ne mogu da ih poredim.
Barem 20 mečeva da odigre,
pa ćemo da pričamo. Po nekom ono skladu, ono visini kao Sinner, sad Edberga smo pominjali toliko, ali to opet nije to taj tenis. Promenio se tenis onoliko za poslednjih 20-25 godina. A opet imamo Alcaraza koji kao, mene više posjeća na Nikolasa Almagra nego na Raf.
Da.
Koliko godini želi da ih porede i da gureju. Ali mislim po nekom tom nečemu, ne znam, ne fizičkom, nego cenim naravno i te njegov uspeh, posebno Juana Carlosa Ferreira koga sam obrugao. E, Juan Carlos Ferreira mi je kao Sinner, kad ga vidim po tanak, onako visok, to je nešto. Ali to je samo fizički, ništa drugo. Ali sam ga voleo kao tenisera da ga gledam, obožavao sam njegovu igru i Carlosa moju sam obožavao da gledam. Ove, ali ne mogu da ih stavim sada da ih poredim, da. Ne mogu ići uvijek.
Znači, sad Sinera, njegovu građu se pomenuo, ovo je Fonseca, mali, Brazilac, 17 godina, isti Sinner. Ja znam sam ga gledao kako je igrao. Isto je visok, isto ono...
Nisam ga vidio, ne.
Klepeće onaj forehand.
Onog znači... Tiaga sam radio, Zibolt ili tako, Seibolt ili Zibolt, kako već.
Tiago, Seibolt, Vilo.
Tiago, on je izgovor. E da, to je sad oko izgovora, isto ima ta priča i to često slušalci, pa kao gledalci u stvari... Pa za Rubljov, mislim ti kad slušaš Andreja Rubljova, on ne kaže Rubljov.
On kaže Rublev.
On kaže Andrej Rublev.
Da.
Ja sam ga prenosio isto na Roland Garrosa, na Australijan Openu Rublev. I ono bilo je, pa kod nas je Rubljov, pa ono izgovor. Mislim ja, kao i Cicipas. Ja ga uvek, on insistira da bude Cicipas, a ne Cicipas. Ili Cicipas, ono, da, najčešće da. On, okej, okay, ja onda poštujem to kad je neko...
Često se vi...
Ali ima tu Thiago Jubel, izgovori sad Brazilac, to bi nam bila baš problematično, kao i kod Portugalaca. Ali kod ovih osnovnih, eto, pa kao Švjontek.
Da.
Dok smo mi, kad se ona pojavila, pa kao kako može Svjatek da bude Švjontek, dok ti objasni čoveku da u poljskom jeziku ima tih nekih... duplih V, pa tih A sa cvačicama dole gore.
Sabalenka, odnosno Sabaljenka.
Sabaljenka, tako
je. U stvari, onda sam ja, to bio kako bre Sabaljenka.
Onda imaš, ti, imaš razne Elene, koje su u stvari Jelena.
Da.
Je, ali sa tim J, koje one izgovaraju, jako je...
Jelena Ribakina.
Jelena Ribakina, tako je, to je to.
A što je to? To je J, ali nije ni skroz J.
Nije ni skroz.
Više kao I. Nekaj znam I, Jelena.
Tako je.
Tako, ajde. A Sabaljenka, da, isto. A znaš šta, imam samo jednu znamenku, ne znam da li to ti. Ili neko od tvoje kolega, ne usetim, ranije je bilo, Jeremy Chardy. Kako od Jeremy Jerome? Ja ne znam koga je zvao Jerome. Da li si ti i da li je neko?
Ne, nikad.
Znači...
Jerome?
Jerome. Čovjek se zove Jeremy Chardy, znači da. J-R-E-M-Y.
Ok, ok, jeste, to. Jeste. Da. Ja ne, ja vodim računa o tom frankopon, to kako, Francuzi to, pa onda to
izgleda. Ne mogu zato što Chardy ne igra već 5 godina.
Jeremy Chardy, ne, ja sam ga zvao tako kako jeste.
Nekoga je uporno zvao Jerome. Znači J-R-E-M. To mi je, znači to ne mogu zaboraviti.
Baš Neurosport?
Baš Neurosport, da. Pa mislim da...
Znači radimo ja, radi kolega Cerovanja, radi kolega Pešikan.
Ja mislim da je Pešikan.
E, moguće.
To želim objašnjenje. Samo da mi neko...
Mogu da ga pitam.
Samo da mi objasni kako je došao...
Otišao čovjek u penziju, ali nema veze.
Od Jeremy. E, imam jedno pitanje. Jovana Mirović pita kada će Dragan Pešikan u penziju.
Pa, ne znam da li nismo razgovarali o tome. On je inače šef komentatora, komentatorskog pula na Eurosportu i među ostalog. Radi snuker, radi tenis. Ali za sada nemam informacije. Nemam informacije.
Pa ona izgleda da je vjerovatno...
Tu smo negde sa godinama, onda otićemo zajedno. Onda, da pravimo ispraći.
Da.
To je to.
Ali mora od Eurosporta da bude zlatni Rolex, samo da kažem. Za...
Ili Longines. Nešto od toga dva ne bi se žalio uopšte za 2006.
Tako si izlazi u penziju.
Tako je, tako je. U velikom stilu.
Pogotovo posle toliko godina.
Posebno tako.
Nina Stojanović, fans, pita nešto za politiku, to si rekao, i pita za srpske tenisere u sportu, to smo već pričali,
da.
Tako da ne moramo...
Opet. A, ono kao izbor prenosa,
da,
i to
što, ne, što ne,
nije tebi. Do nas, jednostavno režija tako diktira i mi tu nemamo, apsolutno, mi smo to pokušavali na tom lokalnom nivou, ali kaže, vi nemate predrežiju i režiju da biste mogli to da štekate sami.
Pa
da
i radite samo, radite samo keca i centralni.
Keca i dojko, tako je. Program 1 je centralni teren, program 2 je teren broj 2 i ostalo.
Tu treba biti da budemo kivni na organizatore koji stave, ono,
Tako je.
Kalinskaja, on rušava.
Recimo, ili kao na Roland Garrosu, pa kad su ubacivali one mečeve od prethodnog dana, pa su ih ubacivali kao treći, on napravili karambol, pa je opet se desilo da sam radio do 2-3 ujutru. Znači, ništa nisu uradili Ameli Morezmo i ekipa, pa sam onda i Novak povredio iz tog razloga i te dužine trajanja mečeva.
I Dušan Leković je pitao za Đokovića Nadala i 5-53, to smo nekoliko puta pričali, tako da to je to.
Mislim da će me rešiti ti više, ali okej.
Nije dobro.
Hvala ti još jednom što si došao.
Pa hvala vama na pozivu. Da, bili mi stvarno onako proteklo drugarsko časkanje i o lepim stvarima na kraju kreva. Tenis je prelep sport.
Trudimo se tako i da bude. Tako da. Bi je koncept početka. Dođemo, kogod da dođe, mi dođemo da pričamo, da sedimo. Nebitno, da li si ti, da li je Novak, da li je... Dobro, da. Kad je Novak, biće, ako Novak bude, biće malo drugačije.
Motor drop, stvarno, ja uživam.
Da, znači 10% popusta kod reketiranja Srbija, Bosna i Makedonija. Link u opisu videa. Kupite nešto, stavite sve na
A možete i da kart. Možete i da vežbe. Napunite ove bele, znači za vežbice vrhunske.
Može da bude tag, vidite kako su ljudi dobri, napravili su naš logo, ovo je water drop, ovo je naš logo, tako da kupite nešto. I to bi bilo to za 23. epizodu reketiranja podcasta. Pošto kolega, prošli put, pošto nisam bio ja uvek govorim najavu, odjavu i najavu, nije mogu se sjeti koje sve društvene mreže imamo, tako da sad slušaj i uči.
Da.
Šta se često ja zaboravim. Elem, zapratite nas ovde na YouTube-u, zapratite nas na Instagramu, na Facebooku, na Trecu, na TikToku i još negdje ako nas ima, mislim da nas nema, ali to je to. Hvala vam što ste nas gledali. Zaboravili smo humanitarnu aukciju da pomenemo. Imamo jedna devojka se javila i ima kačket Srpska Upena. Sa potpisom Đoković i Rubljov.
To je iz Banja Luki, onaj prvi.
Srbija Open.
Srbija
Open.
Permutovo sam. Da. Bio sam u Banja Luci. Srbija Open, potpis Đokovića i Rubljova i hoće da ga pokloni, da ga donira, kao šta je vamo tamo, tako da smo okačili, tako da
mislim Instagram... mislim da je trenutno najbolja ponuda 15.000, tako da...
Da, nek se Instagram, reketiranje, licitirajte, dobijete kačket, čist račun dobu ljubavi, pare idu u humanitarne svrhe.
Ali mora, naravno, dokaz o uplati pre nego što damo kačket, da ne bude na poverenje.
Da, tako da licitirajte to. Hvala što ste gledali. Doviđenja, prijatno.
Ćao.